I speak Latin, lesson 57. Scribo, scribis. Delineo, delineas. Calamus, calamo. Graphium, graphio. Querula, querula. Creta, creta. Carta, in carta. Lesson plan. Ecce calamus. Quid facio? Scribo. Scribo. Et ubi scribo? In carta scribo. Ecce carta. In carta scribo. In carta calamo scribo. Ecce graphium. Quid facio? Scribo. In carta scribo. In carta graphio scribo. Ecce querula. Quid facio? Scribo. In carta scribo. In carta querula scribo. Ecce creta. Quid facio? Scribo. In carta scribo. In carta creta scribo. Quid facio? Delineo. Creta delineo. Calamo delineo. Graphio delineo. Querula delineo. Discipula delinea. Quid facis? Bene, delineas. Et quid est? Bene, creta delineas. Discipule, quid facit? Discipula delineat. Discipula creta delineat. Discipule scribe. Bene, quid facis? Delineas, non delineas, scribis. Dic scribo. Creta scribis? Creta scribis? Non creta scribis, graphio scribis. Quid facit discipulus? Creta scribit?